Եթերում ազատություն ռադիո կայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այսօր մարտի 4-ն է, Կիրակի, մեր ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի ընտրություն է անցկացվում, լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո հաղորդում Մոսկվայից, Սփյուռքից կներկայացնենք մեր թղթակիցների ռեպորտաժները Ֆրանսիայից և Իսրայելից, Կիրակնորիա ավանդական հաղորդաշարը, Կովկասյան խաչմերուկ, այս անգամ խոսելու ենք հարավ-Կովկասյան երկրներում շրջակա միջավայրի պահպանության խնդիրներից, գրողը և իր իրականությունը շարքի հերթական հաղորդումը զրույց ազգային արխիվի տնօրենի հետ, հայ գրողներին վերաբերող նյութեր արխիվում, այս հաղորդումները առաջիկա մեկ ժամում, հիմա ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Երկու շաբթի օրը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Բրյուսել, Սարգսյանը մասնակցելու է Հյուսիսատլանտյան խորհուրդ Հայաստան նիստին, ինչպես նաև մի շարք հանդիպումներ է ունենալու, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի Եվրամիության ղեկավարների հետ։ Արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը ժամանում է Պրահա, նա մասնակցելու է Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի անդամ երկրների արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Մեր թղթակիցները հավատարմագրվել են այդ նիստը լուսաբանելու համար, այնպես որ վաղվա մեր ծրագրում մանրամասներ կներկայացնենք Եվրամիության արևելյան գործընկերության արտգործնախարարների հանդիպումից։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները շարունակում են տարածաշրջանային այցելությունը, նրանք բանակցություններ են վարել Հայաստանում և Ղարաբաղում։ Երկու շաբթի օրը Ռոբերտ Բրատկեն, Իգոր Պապովը և Ժակ Ֆորին հանդիպումներ են ունենալու Բաքվում։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին մարտի 6-ից 7-ը պաշտոնական այց կկատարի Ադրբեջան։ Ռուսաստանում նախագահական ընտրություն են, լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո մեր հաղորդումը Մոսկվայից, Լեհաստանի հարավում երկաթուղային խոշոր վթար է տեղի ունեցել, առնվազն 16 մարդ է զոհվել, մոտավորապես 60 ուղևոր վիրավորվել է, երեք ուշ երեկոյան իրար են բախվել, նույն գծի վրա հայտնված երկու մարդատար գնացք, պատճառները հետաքննվում են, աղետի վայր են ժամանել Լեհաստանի նախագահը և վարչապետը։ Կոնգոյի մայրաքաղաքում մի շարք պայթյուններ են որոտացել, այս հաղորդագրությունները քիչ առաջ են ստացվել, հաղորդվում է բազմաթիվ զոհերի, հնարավորը հարյուրավոր զոհերի մասին։ Սրանք էին այս պահին գլխավոր լուրերը, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Նախ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների մասին, այնտեղ առաջին անգամ նախագահ է ընտրվում 6 տարի ժամկետով, հիշեցնեմ, միջև հիմա 4 տարով էր Ռուսաստանի նախագահը ընտրվում, բայց սահմանադրական փոփոխություններ կատարվեցին և նախագահն արդեն ընտրվում է 6 տարով, առաջադրված են 5 թեկնածումներ, քաղաքի կենտրոնը գտնվում է Մոսկվայի կենտրոնը գտնվում է ուժային կառույցների ուժեղ հսկողության տակ, այդպես է հաղորդում մեր թղթակիցը, քվեարկությունը մոտենում է ավարտին, և թե ինչպես է անցնում Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունը, քվեարկությունը, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը, լսենք հաղորդումը։
Exit pool-ի առաջին տվյալները կհրապարակվեն մեկ ժամից, միայն այս պահին կարող են խոսել միայն մասնակցության մասին։ Այսօր ռուսաստանցիներն ավելի ակտիվ են, քան դեկտեմբերի 4-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Յակուտիայում օրինակ ընտրատեղամասը եկել ընտրողների 76%-ը, Չուկոտկայում 74%-ը։ Իհարկե սրանք նախնական տվյալներ են, բայց կարելի ասել, որ ընտրողների թիվը բավականին մեծ է, և սա սպասել էր, որովհետև խորհրդարանական ընտրություններից հետո ռուսաստանյան քաղաքացիական հասարակությունն աննախադեպ ակտիվություն է ցուցաբերել, և փորձագետները կանխատեսում են, որ այդ ակտիվությունը չի նվազի, հատկապես եթե այսօր անցնող նախագահական ընտրություններն արդար չլինեն։ Խախտումների մասին տվյալները շատ են, ինչպես ընդդիմադիրների առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին է ասում, Սուրվա ընտրությունների հիմնական առանձնահատկությունն այսպես ասած կարուսելներն են, երբ մի հոգի մի քանի տեղամասում է քվեարկում, այդ մարդկանց բերում են ավտոբուսներով։
В огромном количестве фиксируется. Это происходит достаточно так немудрено, то есть сейчас интернет уже заполнен видео и фотографиями с этими людьми, известны номера автобусов и так далее. То есть всё просто в открытую происходит.
Անում են դա բավականին բաց, եւ այս մասին շատ տեսահոլովակներ կան արդեն YouTube-ում, ասում են Ավալնին։ Справедливая Россия կուսակցությունը ներկայացնող Գենադի Գուդկով նույնպես նկատում է, որ այսօր շատ են կարուսելները։
Все бюджеты, все зависимые от власти, организации, отменили рабочим днем, централизованно сводят своих сотрудников,
պետական շատ հիմնարկներում այսօր հայտարարված է աշխատանքային օր եւ մարդկանց պարտադիր ձևով բերում են ավտոբուսներով տարբեր տեղամասեր։ Այսօր մի քանի տասնյակ հազար դիտորդ է հետևում ընտրություններին, իսկ խորհրդարանական ընտրություններից հետո իշխանությունները բոլոր տեղամասերում գրեթե տեղադրել են վեբ-կամերաներ եւ այս պայմաններում ամենադյուրին խախտումը կարուսելն է։ Մոսկվայում օրինակ դեռ մի քանի օր առաջ արդեն ավարտվել էին այդ հատուկ կենտրոնները, որ իրավունք են տալիս ընտրողին քվեարկել ոչ թե իր գրանցման վայրում, այլ ուրիշ տեղամասում։ Արձանագրված միջադեպերից այսօր Սպրավեդլիվայ Ռասիա կուսակցության անդամ պատգամավոր Իլիա Պանամարյովի գլխավորած բաց ընտրություններ շտաբում ցերեկը ՕՄՈՆ-ը ռումբ էր փնտրում, շտաբը փակել էին։ Պանամարյովի ստեղծած շտաբը զբաղվում է ձայների զուգահեռ հաշվարկով եւ սա էլ ընդդիմության կարծիքով հատուկ է արված։ Մասսայական խախտումների մասին հայտարարություն է արել արդեն կոմունիստական կուսակցությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն ասում է, որ խախտումները չնչին են եւ բոլոր բողոքները ստուգվելու են։ Հավելեմ նաեւ, որ այսօր Մոսկվայի կենտրոնն ամբողջովին, գրեթե ամբողջովին փակ է, մեծ հանրահավաք է լինել։ Ընտրություններից հետո այսօր ուշ երեկոյան մանեժն է հրապարակում, այստեղ հավաքվել են Պուտինի կողմնակիցները, ենթադրվում է, որ Պուտինն էլ է մասնակցելու այս միտինգին եւ ելույթ է ունենալու, ճիշտ այնպես, ինչպես 2008-ին էր, երբ ընտրություններից հետո Պուտինն ու Մեդվեդևը Լյուբեի հայտնի երկի տակ դուրս էին եկել հրապարակ ողջունելու իրենց կողմնակիցներին։ Աննախադեպ շատ ոստիկան կա այսօր Մոսկվայում։ Անդիմությունը միտինգ է կազմակերպելու վաղը միայն Պուշկինսկայ հրապարակում դեսք առաջին տվյալները ընտրությունների մասին, թե ինք տեկնացուներից ով ինչքան ձայն է ստացել հայտնի կլինեն 1 ժամից։ Հիշեցնեմ, ընտրություններին մասնակցում է 5 տեկնացու՝ Պուտինը, Միրոնովը, Ժիրինովսկին, Զյուգանովը եւ միլիարդատեր Պրոխորովը, եւ հիմնական ինտրիգն այսօր կհաղթի Պուտինն արդեն առաջին փուլում, թե կլինի երկրորդ փուլ։ Ազաբաբայան, Ազատ Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Փետրվարի վերջին Փարիզում նշվել է Սումգայիթի զոհերի հիշատակը, իրադարձությունները ամփոփում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Այս տարի ավելի քան երբեք համայնքը հարգանք մատուցեց Սումգայիթի կոտորածների զոհերի հիշատակին, այդ կոտորածների 24-րդ տարելիցի արդիվ։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը փետրվարի 26-ից մինչև 29-ը ընկած ժամանակամիջոցում մի շարք միջոցառումներով իր դատապարտությունը բերեց այդ ողբերգական իրադարձությանը և ներկայացրեց նրա հեղինակների անպատիժ մնալու հանգամանքը։ Այդ միջոցառումներից առաջինը փետրվարի 26-ին Փարիզի Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ մայր տաճարում Սումգայիթի զոհերի հիշատակին մատուցված պատարագն էր, որը շարունակվեց Կոմիտասի հուշարձանին ծաղկեպսակի զետեղմամբ։ Հաջորդ օրը, փետրվարի 27-ին, Ֆրանսայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհրդի կազմակերպմամբ խաղաղություն Լեռնային Ղարաբաղին ընդհանուր վերնագրի տակ Փարիզի 9-րդ թաղամասի քաղաքապետարանում տեղի ունեցավ բազմամարդ մի հանրահավաք, որին մասնակցեց այդ արդիվ Փարիզ հրավիրված Լեռնային Ղարաբաղի մշակույթի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նա իր ընտանիքի պատմության միջոցով իր անձնական վկայությունները բերեց Ղարաբաղի պատերազմի մասին, կանգ առնելով Խոջալուի դեպքերին, նշեց ճշմարտությունը այդ դեպքերի վերաբերյալ։ Ադրբեջանցիները գրակ են բացել իրենց բնակիչների վրա կամ բազմաթիվ վկայություններ ասացնա դեպքեր, որոնք դարձել են թուրք-ազերիական հակահայ քարոշչության գործիք, քարոշչություն, որ ինչպես ասացին իրենց ելույթներում ֆրանսահայ կազմակերպությունների ղեկավարներ, համանախագահներ Արադ Օրանյանը և Մուրադ Փապազյանը Ադրբեջանը և Թուրքիան մղում են միասնաբար, ապացույց նախորդ օրնիսկ Ադրբեջանում և Թուրքիայում տեղի ունեցած հակահայ ցույցերը։ Հանրահավաքը, որին մասնակցում էին Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը և Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչ Հովհաննես Գևորգյանը, ինչպես նաև ազգային ժողովի Ֆրանսիա-Հայաստան բարեկամության խմբի նախագահ Ֆրանսուա Ռոշբլուանը, շեշտեց ճշմարտության վերահաստատման և ինքնորոշման պայքարում Լեռնային Ղարաբաղի մեծուկ լինելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանը նավթ չունի, նրա նավթը Սփյուռքն է, ասվեց բանախոսներից մեկի կողմից։ Այդտեղից էլ Հայաստան Արցախ Սփյուռք միասնության անհրաժեշտությունը, որը շեշտվեց Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանի կողմից իբրև եզրակացություն։ Սումգայիթի կոտորածների 24-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից մյուսը ճշմարտություն և կեղծիք վերնագրի տակ փետրվարի 29-ին ազգային ժողովում կատարված անթուրելություններ։ Այստեղ ևս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի նախարարուհին բերեց իր վկայությունները Ղարաբաղի երեքվա դաժան օրերի և այսօրվա իրականության մասին։ Ֆրանսահայ հյուրերին հյուրընկալած պատգամավորները Իսիլեմուլինոյի քաղաքապետ Անդրե Սանտինին և ՈՒՄՊ պատգամավոր Ռիշար Մալիեն, նույն ինքով սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից ցեղասպանությունների ժխտման պատժելիության օրենքի մերժումից անմիջապես հետո 8 այլ պատգամավորների հետ միասին օրենքի մի առաջարկ էր ներկայացրել ազգային ժողովին, խրախուսեցին համայնքի կազմակերպիչների լինելու ավելի համառ ու ավելի համարձակ իրենց գործունեության մեջ, անդրադառնալով նաև նախորդ օրը փետրվարի 28-ին սահմանադրական հանձնաժողովի կողմից տրված ժխտական որոշմանը ցեղասպանությունների ժխտման քրեականացման օրենքի վերաբերյալ և իր ու իր 8 համախոհների ներկայացրած օրենքի բանաձևին Ռիշար Մալիեն մեզ ասաց. Դա նվազագույններ, որ պետք է մենք անեինք մեր հայ եղբայրների հետ մեր համերաշխությունը արտահայտելու համար, բացի այդ պետք էր ցույց տալ Թուրքիային, թե ամեն ինչ դեռ վերջացած չէր։ Վերջում նշեմ, որ ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգիչ խորհուրդը օրերս հրատարակել է մի ստվար թղթադրար, ինչպես նաև մի գրքույկ, որի մեջ լրագրողներից քաղաքական դիտորդների և պատասխանատուների կողմից կատարված մեջբերումների և բազմաթիվ լուսանկարների միջոցով ցույց է տրված այն կեղծիքը, որին դիմում են ադրբեջանական իշխանությունները Խոջալուի պատասխանատվությունը հայկական կողմին վերագրելու նպատակով։ Ռուզան Գյուղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Իսրայելում հայ համայնքից մի քանի ներկայացուցիչներ փորձել են մասնակցել քոլեջներից մեկում անցկացվող մի գիտաժողովի, որտեղ խոսվում էր նաև Խոջալուի դեպքերի մասին։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Շաբաթվա կտրվածքով ամենաուշագրավ իրադարձությունը, որ կցանկանայինք ներկայացնել, անկասկած Նատանյայի ակադեմիական քոլեջի դահլիճում տեղի ունեցած Իսրայել-Ադրբեջան ռազմավարական դաշինք խորագրով գիտաժողովն էր։ Կազմակերպիչներն են այս քոլեջի ռազմավարական դաշինք կենտրոնի անձնակազմը։ Հայ դատի հանձնախմբի 5 դաշնակցականից բաղկացած պատվիրակությունն էլ որոշում է մասնակցել այս գիտաժողովին՝ իր հետ տանելով Խոջալուի դեպքերի մասին պատմող փաստավավերագրական մի գրքույկ։ Սովորաբար ադրբեջանցիները փետրվարի վերջին Իսրայելում կազմակերպում են նմանատիպ հանդիպումներ, կոչելով դրանք գիտաժողովներ ու գրքերի շնորհանդեսներ, երբեմն էլ Իսրայելի թուրք տեսքների տանն են նման ընդունելություններ կազմակերպում, բայց ոչ այս անգամ իհարկե։ Վերջին այն տեղեկություններն ըստ որի Իսրայելը 1,600,000,000 ԱՄՆ դոլարի ռազմավարական համագործակցության նոր պայմանագիր է ստորագրել Ադրբեջանի հետ ու պետք է վաճառի անօթաչու ինքնաթիռներ ու հակահրթիռային պաշտպանության ժամանակակից համակարգեր, իրոք մտահոգում է Իսրայելը հայերին։ Ինչևէ, Իսրայել մատակարարվող նավթի ավելի քան 30% ստացվում է Ադրբեջանից, 50,000 հրեա է ապրում Իսրայելում, որոնք Ադրբեջանից են տեղափոխվել, իսկ Ադրբեջանում էլ մեծ հրեական համայնք գոյություն ունի։ Թվարկածի ձեզ չպետք է մոռանալ վերջին միջազգային զարգացումներն Իրանի հետ կապված։ Ինչևէ, լսենք հայ դատի հանձնախմբի տեղի պատասխանատուներից մեկին, Հակոբ Սևանին։
Այսինքն ամեն նյութերը, ուղղակի հայ նյութերը էին Խոջալուի այսպես կոչված չարտի մասին, հայերու հանդեպ իրենց ուղղակի ադելության թեմեր, ասենք ադրբեջանցներու համար ներկա էին ադրբեջանեն որոշ պատգամավորներ, մի քանի ինստիտուտի ասենք խոսնակներ, ասենք դոկտորներ էին, և Իսրայելի կողմի համալսարանի ասենք փոխտնօրեն նկար։
Այս ամբողջի ղեկավարներից մեկն էլ այս ռազմավարական դաշինք կենտրոնի տնօրեն Քնեսեթի նախկին անդամ Եֆրայիմ Սնեն է, որն միշտ հանդես է գալիս Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերությունների սերտասման նպաստ։ Զրուցակցիս խոսքերով մոտ 50 մարդ կար դահլիճում և 2 լրագրող ընդամենը։ Այս հակահայ հիստերիային անշուշտ հայ դատը փորձել էր հակազդել։
Իրենց խոսակցության մեջ արդեն կատարեցինք որոշ դեղեր, երբ որ բավականին չափ անցուցի իրենք իրենց խոսակցությունների մեջ, ուզեցինք իրենք խոսին այլևս Սումգայիթի մասին, ասենք թե Բաքուի պոգրոմներու մասին, և մեր խոսակցության ադենը արդեն իրենք և որոշ ադրբեջանցի երդասարտություն գար, որտեղ փորձեցին մեր վրա հարձակվել, երբ հակատարեցինք մենք իրենց սուդերուն, ասենք հայ Հայաստանյան հանդեպ հասցեին հայուրյանքներ ուղղակի վատ ձևով, այսինքն շատ ես ձևով արդահայտվեցան։
Կազմակերպիչները չնայած հրեաներ էին, սակայն չէին թողել, որ բաց այս չակերտավոր գիտաժողովին հայ բանախոսներ ելույթ ունենային։ Իսկ երբ մեր պատվիրակությունը ցուցադրաբար դուրս է գալիս դահլիճից, նրանց խնդրում են վերադառնալ, սակայն հայերը չեն վերադառնում ու նաև ամոթանք տալիս Նատանիայի ակադեմիական քոլեջի ղեկավարներին, ասելով թե
Բավականին իրենց դեմքեն հայտնի էր, որ ворչաբին աստեցի էր մեր ներկայությունը այնտեղ, որև հավասարակշռությունը գործուն ցուցած էին այլևս այդ մարտիկը եւ երեստին արդեն հայտնի էր թե շուճագի մեջ նեղ վիճակի մեջ դրված էին այս կատերեն։
Ավելացրեց նաեւ, որ ընդամենը մեկ թեշտ գրեց այս գիտաժողովի մասին, Մակոր Հարիշյոնը, որ նուրբաթ օրը լույս տեսնելով այն էլ ինչ գործ ունի Կովկասյան այս հակամարտության մեջ Իսրայելը խորագրով։
Հոտվածի մեջ ալ արդեն գրած է, որ Էֆրեմսնեի մասին, որ ինչ մեծ ոգևորությամբ խոսեր գոր հինբաստ Ադրբեջանի, բայց նույնիսկ Խոջալու փարը չեր գնար գոր արդասանել, այսինքն Խոջալու գսեր գոր այդ ձևով եւ իրականությունը հայտեր, որ իր ամբողջ այդ խոսակցության մեջ Էֆրեմսնեն անունները չէր գիտերս, այն նույնալ փող դնորենի բարական, որ ելավ խոսեցավ Իսրայել Ադրբեջան հարաբերությունների մասին, նույնիսկ փարերը գնում գմար չէր գիտերս, այլ Բաքու կամ Ադրբեջան կամ Խոջալու փարերը իրեն դամար նորություն էր, այսինքն
եթե հաշվի առնենք, որ մոտ 50,000 նախկին ադրբեջանա բնակրյաներից դալիճում մոտ 50 մարդ կար, որից էլ 5-ը հայ են, 10 ադրբեջանի պատվիրակներն ու մի քանի հրեա բանախոսներ, ապա ադրբեջանական կազմի ծախսած հսկայական գումարները իրենց նպատակ ինչ է հասան։
Հստաբար որ դեպի դեստեք ռադարագությունները որ գային, քիրքերը որ գային, որ փերածային բավականին փողի դատարծ կա այնտեղ։ Եվ ներկայացուն ասենք քանի օկիով եկած էին ադրբեջանեն, ասենք փոստասխոսներ, բավականին դրամձախծված էր գրնան գսել։
Մենք խոսում են հսկայածավալ անգլեն լեզվով քրականության մասին, որ բերվել էր ադրբեջանից։ Հայերը միայն մեկ գրքույկ էին բերել Խոջալուի իրական դեպքերի մասին պատմում, որը տեղում հրեաների շրջանում շատ ավելի արձագանք գտավ, քան այդ ադրբեջանական քրականությունը։ Տեղեկացրեց զրուցակիցս։ Լավ, ամփոփելով մնում է միայն հարցնել հայտատի պատասխանատուն էին, թե ինչ որ կերպ արտահայտեցին իրենց բողոքը զենքի արկու վաճառքի հետ կապված։ Ի պատասխան պարոն Սևանն ասաց, թե նախկինում այո, բողոքել են, սակայն պաշտպանության նախարարությունը չի պատասխանում այս նամակներին, իսկ արտգործնախարարությունը շատ հստակ հասկացնել է տալիս, որ սա ուղղակի բիզնես է։ Հայտատի պատասխանատուի համոզմամբ, երբ Կովկասում խախտվում է ռազմական բալանսը, հոգուտ որևէ պետության, ապա այստեղ Ռուսաստանի ու Իրանի շահերի խնդիր կա։
Հայաստանի, ասենք, դիգարացումով կամ Ադրբեջանի այսպես զինանոցը բարձրացնելով եւ հավասարակշռությունը գործընծելով առաջին հերթին Հայաստանն ավելի Ռուսիա եւ Իրանի շահերուն դարձեմ կհարվածի ասիկա եւ անորամար որոշ ժամանակ անց դարձեմ անոնք ալ իրենց ցելիկը պետք է ասեն այդ հարցերուն անընդհատությամբ։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Հարավ-Կովկասյան երկրների ընդհանուր խնդիրների մասին բնության, շրջակա միջավայրի պահպանությունը Հայաստանում, Ադրբեջանում եւ Վրաստանում։ Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք բնապահպանական խնդիրների մասին։ Թե ինչպիսին է էկոլոգիական իրավիճակը հարավային Կովկասի 3 երկրներում եւ թե ինչպես են պայքարում բնապահպաններն ու շարքային քաղաքացիները կանաչ տարածքների համար, կփորձենք պարզել առաջի կարոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք Հայաստանից, կարծես թե Վրաստանի եւ Ադրբեջանի բնապահպանները շատ բան ունեն սովորելու մեր ակտիվիստներից։ Վերջիններս հայտնվում են այնտեղ, որտեղ շինարարությունը, հանքարդյունաբերությունը կամ մարդկային գործունեության այլ ոլորտ որևէ կերպ վնաս են հասցնում բնությանը։ Որոշ դեպքերում նրանք ստիպում են կառավարությանը որոշումներ փոխել եւ շարունակում են ամեն օր պայքարել դեռ չլուծված խնդիրների համար։ Լսենք Էլինա Չինինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
2011-ի սկզբին Գեղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղում երկգլխանի հորթուկ ծնվեց, որն ապրեց ընդամենը 15 օր, բայց դարձավ մի ամբողջ բնապահպանական պայքարի նախադեպ եւ հզոր փաստարկ բնապահպան ակտիվիստների համար։ Անցյալ տարին ան նախադեպ էր բնապահպանական խախտումների, պայքարի եւ ձեռքբերումների տեսակետից։ Առաջին մարտադաշտը թերևս դարձավ Սոտքը։ Այնտեղ են գտնվում Հայաստանի ոսկու հանքերը եւ երբ փետրվարին սկսվեցին ոսկու հանքանյութի մանրացման համար, ջարդող եւ մանրացնող սարքի տեղադրման աշխատանքները բնապահպանները ոտքի կանգնեցին։ Ազգային ժողովի բնապահպանական, սոցիալական եւ առողջապահական հարցերով հանձնաժողովի նախկին նախագահ Գագիկ Թադևոսյան եւ կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյան։
Հայաստանի հանրապետությունը ըստ էության վերածվում է հումքը լեռնա արտնաբերական երկրի։ Զարգանում է միայն այդ ճյուղը, ուր մնացին են խոստումները ինովացիոն ճյուղերի, նանոտեխնոլոգիաների, գիտական տեխնոլոգիաների։
Իրենց հաշվարկով, եթե տարեկան 1 միլիոն տոննա հանքաքար գրանշակեն, 10-ից 12 տարի, որից հետո խնդրեմ ստեցություն Հայաստան։
Անցյալ ամռանն ընդունվեց ընդերքի մասին Հայաստանի Հանրապետության նոր օրենսգիրքը, որում նկատվեցին ըստ բնապահպանների մի շարք վտանգավոր փոփոխություններ։ Այժմ լսումների ժամանակ բնապահպաններն առաջարկեցին հետ կանչել նախագիծն ու մշակել լրիվ նոր շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման փորձաքննության մասին օրենք։
Ինչի են հիմա շտապեսնում այս օրենքը ընդունեն, պարզա որ երկու օլիգարխներին, երկու որ վերջի տարբերակումներից հանրային լսումները որ հանեն, որ այսինքն իրանք ժողովրդին անդեսում են։
Հրազդանի երկաթահանգի շահագործման դեմ նույնպես ձևավորվել է նախաձեռնող խումբ, որի անդամների պնդմամբ քաղաքից 1.5 կիլոմետր հեռու գտնվող երկաթահանգի շահագործումը կվնասի ոչ միայն արդեն աղտոտված Հրազդանի օթային ավազանը, այլև հարակից տարածքների գյուղատնտեսական հողատարածությունները։ Իդեպ, ինչպես այս, այնպես էլ մյուս երկաթահանքերի, պղնձի, ոսկու հանքերի շահագործման, հեկերի կառուցման թույլտվությունները իշխանությունները տվել են դեռ տարիներ առաջ։ Բայց օրինակ 2011-ի ապրիլին ընդունած կառավարության 627N որոշումը քաջարանցիներն ու բնապահպանները մինչ այսօր չարաբաստիկ են անվանում։ Բանն այն է, որ այս որոշման համաձայն համայնքների սեփականություն հանդիսացող 182 հեկտար հողերի նկատմամբ ճանաչվել է բացառիկ գերակա հանրային շահ և հողերը տրվել են Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատին։ Քաջարանցիները, բնապահպանները եւ այս պատճառով Քաջարան գյուղի հրաժարական տված գյուղապետը ամիսներ շարունակ պահանջում են չեղյալ հայտարարել կառավարության այդ որոշումը։ Ակտիվիստ Ռուզաննա Գրիգորյան։
Արդյոք ուզում ենք, որ սրանից 200-300 տարի հետո աշխարհի քարտեզի վրա Հայաստանը որպես լինի, որպես Հայաստանի մոչանվար։
Բնապահպան Հասմիկ Եվոյանն ասում է, որ բնության և դրա դեմ կատարվող ապօրինությունների դեմ պայքարը աշխարհագրորեն առաջինը սկսվում է մարդկանց ուղեղներում, ովքեր չեն համաձայնում շահագործման հանձնել իրենց հայրենիքն ու առողջությունը։
Հիմա պայքարի առաջին դաշտը պետք է լինի ստեղ, ու պետք է սկսվի ամեն մեկիս մտքերի հետ կապված, հա, որ իսկապես հնարավոր է փոխել ինչ-որ բան, իսկապես մենք ենք այս երկրի տերը, հիմնական պայքարի դաշտը հենց այդտեղ է, որ մենք միասին կարող ենք իսկապես փոխել մեր երկիրը։ Իսկ կոնկրետ ֆիզիկական արդեն դաշտում մենք ունենք թեղուտի խնդիր։ Մենք եղանք Քաջարանում եւ իսկապես դա շատ-շատ ցավալի էր տեսնել, ինչ ա կատարվում Քաջարանում եւ երկրորդ Քաջարան թեղուտում չի լինելու։ Այսինքն դա այս պայծրության մեզ համար ամենաօրակարգային հարցերից մեկն է, որ թույլ չտա, որ Հայաստանի հյուսիսը նորից վերածվի ավերակների կույտի, թույնի կոնցենտրացված տարածքի եւ այլ եւ այլ։ Մենք ունենք Հրազդանի խնդիր, Սոտքի խնդիր, Ջերմուկում ունենք խնդիր, Քաջարանում ունենք խնդիր, Արցախում ունենք, Երևանում ունենք, Սևանում ունենք վերջ-վերջ։
Վերջերս էլ բնապահպանական աղմուկոտ խնդրի առջև կանգնեց մայրաքաղաքի Երևանը, երբ մենք ենք այս քաղաքի տերը եւ մեր քաղաքը քաղաքացիական նախաձեռնությունների անդամները պարզեցին, որ վերջերս Աբովյան փողոցի մայթեզրերից ապամոնտաժված կրպակների համար տարածքի հատկացվել Մաշտոցի այգում։ Արդեն մի քանի շաբաթ է իրականացվող շինարարությունը դադարեցնելու պահանջով այգում բողոքի ակցիաներ են իրականացվում, որոնց միացել են ոչ միայն բնապահպաններ, այլև հասարակ քաղաքացիներ, հայտնի մարդիկ։
Մենք ամեն օր գալու ենք այգի, արդեն մենք օրակարգ ունենք մշակած, գալ, հսկել, հերթապահել նույն տեմպով, ինչպես այս 12 օրն աղը շարունակելու ենք։ Այսինքն այդ թոս փչելը տեսանք, հա, մի քանի անգամ իրանք էլ մեզ ասին գիշերը շինարարություն չի լինի, այդ շինարարությունը եղավ, իսկ վստահություն չկա։
Հայաստանի բնապահպանական ամենամեծ հաջողությունը կարելի է համարել թրջկանի ջրվեժի տարածքում հեկի կառուցման կասեցումը։ Ամիսներ շարունակ բողոքի տարբեր ակցիաներով սա պահանջող բնապահպանները հասան նրան, որ թրջկանից դուրս բերվեց շինտեխնիկան եւ ջրվեժը ստացավ պահպանվող տարածքի կարգավիճակ։ Մարիամ Սուխուզյանն ասում է, որ իր համար տարվա ամենամեծ հաջողությունը եղավ համակիրների աջակցությունը։
Բայց մի տեսակ միայն այդ է, ես հիմա ունեմ մեծ ընտանիք, իմ կողքը կանգնած են ու տենդենս կա բազմանալու։
այդ արմավ իմ համար շատ մեծ ձեռք բերում էր։ Նախ ասում ես ես գնալու եմ, կթողեմ տունս, մազերս, տակությունս, պետ լինի մարմինս, հա, ու ես պետք է գնամ, որ Կադրյանից ավելի վերև մի բան, ու եթե դու տենց ես պայքարում ցանկացած ոլորտում, դու հասնում ես հաջողության։
Այս տարվա հետ կապված կանաչները լավատես են, ասում են պայքարի ալիքը սկսվել է վերե բարձրանալու և ավելի հզորանալու։
Հայեր միացեք, միացեք հայեր, բնություն է կանչում, օգնության ասեք, դեր ճամփա ունինք, բիլ հասնինք թեղուտ, հետո քաջարան, հետո էլ ջերմուկ, դեր ճամփա ունինք, բիլ հասնինք թեղուտ, հետո քաջարան, հետո էլ ջերմուկ։
Տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ հատկապես մայրաքաղաքում շատ կանաչ տարածքներ վերացվում են։ Որոշ տվյալներով վերջին տարիներին Բաքվում հատվել է ծառերի մոտ 70%-ը։ Լսենք Նուշաբա Ֆատուլաևայի պատրաստած ռեպորտաժը։ Քաղաքի կենտրոնում գտնվող պուրակում, որը Ազատլիք և Խատայի պողոտաների խաչմերուկում է, հատվել են բոլոր 5 ծառերը։ Աշխատանքները սկսվեցին փետրվարի 28-ի առավոտյան և ավարտվեցին նույն օրը երեկոյան։ Բազմամյա ծառերից կտրված ճյուղերը տեղում վառեցին, դե իսկ ծառերի հաստ բները բեռնատարներով տարան։ Այգում աշխատող բանվորներն ասում են, որ կտրված ծերացած ծառերի փոխարեն նորերը կտնկվեն, իսկ պուրակում չինարների, սոճիների և ակացիաների հովին ամեն ամառ հավաքվող և հանգստացող ավտոբուսների վարորդները չեն հավատում, որ այստեղ նոր ծառեր կտնկվեն։ Նրանք ասում են, որ անգամ այդ դեպքում տարիներով ստիպված կլինեն սպասել այդ ծառերի շվաքին։ Կանաչների շարժման կողմից իրականացված մոնիտորինգի տվյալներով Բաքվում և քաղաքին մոտ գյուղերում վերջին 5 տարիների ընթացքում ոչնչացվել է ծառերի մոտ 70%-ը։ Շարժման ղեկավար Ֆարիդա Հուսեյնովան ասում է, որ դրանց փոխարեն հանդիսությունների սրահներ են կառուցվում, բազմահարկ շենքեր ու առևտրի կենտրոններ։ Ծառերի ու թփերի վերացումը արդեն մշտական երևույթ է դարձել։ Համապատասխան նախարարություններն ու տեսչությունները կանաչ տարածքները ազատ գոտիներ են համարում և վաճառում դրանք։ Վերջերս Շարիվզադե փողոցի երկայնքով ծառեր հատվեցին, ասում էին, որ փողոցը լայնացնելու համար են անում, բայց 30-ամյա ծառերի տեղում կայանատեղեր կառուցվեցին։ Մուստաֆայևի անվան փողոցի բնակիչները 2 տարի շարունակ բողոքի ակցիաներ են անցկացնում կանաչ տարածքների վերացման դեմ։ Նրանք ասում են, որ դիմել են պետական մարմիններին, սակայն նրանցից որևէ պատասխան չեն ստացել։ Բնակիչներից մեկը, Էլշատ Աղաևը, ասում է, որ հարյուրավոր ծառեր են հատվել և պնդում է, որ դրանք կտրում են, քանի որ տարածքը վաճառել են մի մասնավոր շինարարական ընկերության։ Նախկինում այստեղ երեխաներ էին խաղում, ծերերը նստում հանգստանում էին, բազմամյա բերքատու ծառեր կային, հարյուրավոր ծառեր են կտրել, գիշերով այստեղ մոտ 50 ոստիկաններ եկան, որպիսի մարդիկ չկարողանան անգամ մոտենալ, մեկ գիշերվա ընթացքում բոլոր ծառերը կտրեցին տարան, իսկ տարածքը ցանկապատեցին, այդ ցանկապատը իմ տանից 5 մետր հեռավորության վրա է գտնվում։
Էվլերդան 5 մետր առաջի օգտեր։
Համոզվելով, որ պետհաստատությունների խոստումները որևէ արդյունք չեն տալիս, բնակիչները սկսեցին բողոքի ակցիաներ անցկացնել նախագահական նստավայրի առջև։ Նրանք վանկարկում էին, հարգելի նախագահ, չենք թողնի, որ վերացվեն ծառերը, կպաշտպանենք կանաչ տարածքները։ Էկոլոգիայի նախարարությունից մեզ պատասխանեցին, որ այդ տարածքում սանիտարական աշխատանքներ են կատարում, մաքրում են 4 ճյուղերն ու ծերացած ծառերը։ Դրանց փոխարեն նորերը կտնկվեն, ասում են նրանք, բայց դեռ ոչ մի ծառ չի տնկվել, տեսեք այս նկարը, մի քանի ամիս առաջ եմ արել, երբ ծառերին բերք կար, ասեք որևէ մեկը այս ծառերից չոր է երևում, իսկ այս տարածքը ձեռքբերողը այդպես էլ ասում է, իմ ձեռքերը երկար են, որտեղ կուզեք բողոքեք, դե իսկ մեր միակ հույսը նախագահն է։ Անցած տարվա դեկտեմբերին անցկացված այս բողոքի ակցիայի ժամանակ ցուցարարներին հանդիպեց նախագահի աշխատակազմի իրավական բաժնի ղեկավար Նաիլիա Հուսեյնովան։ Լսելով ցուցարարներին, հանդիպում խոստացավ քաղաքապետարանում։ Այնտեղ նրանց ընդունեցին 2 ժամ հետո և ասացին, որ այդ տարածքում ստուգումներ կանցկացնեն և կուսումնասիրեն խնդիրը։ Բնակիչներից մեկը, Իբրահիմ Ալիևը, այդ հանդիպումից որոշ ժամանակ հետո ասաց, որ քաղաքի կանաչապատման վարչությունը այդ տեղում 10 ծառ է տնկել։
Այսինքն ekmeğinden başka şahsen ben özüm 30'dan yukarı ağaç ekmiştim.
Այսքան պայքարեցինք, բայց անօգուտ։ Բացի պետության տնկած 10 ձիթենիներից մենք ինքներս պատրաստու ծառեր տնկեցինք՝ թզենիներ, նռենիներ, բայց մի քանի օր հետո շինարարական ընկերության ներկայացուցիչները դրանք արմատահան արեցին։
Խեյրը դա յոխտ։
Էկոլոգիայի եւ բնական պաշարների նախարարությունը այդպես էլ չպատասխանեց մեր դիմումներին։ Դե իսկ քաղաքապետարանի ներկայացուցիչ Խալիդ Ակբերովը համաձայն չէ, որ Բաքվում massայաբար ծառեր են հատվում։ Չգիտեմ ով ինչ է ասում, բայց Բաքուն չի ոչնչացվում։ Ընդհակառակը ծառեր են տնկվում եւ տարբեր տարածքներ կանաչապատվում են։ Իսկ հատվում են միայն ծերացած եւ չորացած ծառերը։ Իրենց դարն ապրած ծառերը կտրվում են, բայց նրանց փոխարեն նորեր են տնկվում, նաև նոր այգիներ ու պուրակներ են կառուցվում։ Բաքու քաղաքի գործադիր իշխանությունը անցած տարի 5 միլիոն մանաթ է ծախսել ծառեր, դեկորատիվ բույսեր ու ծաղիկներ ձեռք բերելու համար։ Դե իսկ կանաչների շարժման ղեկավար Ֆարիդա Հուսեյնովան ասում է, որ եթե կանաչ տարածքները այս նույն կերպ շարունակվեն ոչնչացվել, Բաքուն էկոլոգիական աղետից խուսափել չի կարող։ Հիմա տեղափոխվենք Վրաստան։ Այստեղ վերջին 1 ամսվա ընթացքում նույն պատճառաբանությամբ ոստիկանական շենքեր կառուցելու համար Թբիլիսիի երկու կանաչ տարածքներում, Կիկվիձեի եւ Մոսկովյան պողոտաներում գտնվող այգիներում տասնյակ ծառեր հատվեցին։ 1 ամիս շարունակ տեղի բնակչությունը, հասարակական կազմակերպությունները եւ մարդիկ, որոնք անտարբեր չեն բնության նկատմամբ, բողոքի ակցիաներ են անցկացնում, պատմում է Եկակևանիշվիլին։ Կիկվիձեի անվան այգում ենք, որը հիմա վետերանների այգի է կոչվում։ Ժամը 1-ն է։ Այստեղ շատ մարդ չկա, հիմնականում մոտակա շենքերի բնակիչներն են։ Ոմանք իրենց շներին են դուրս հանել, ոմանք էլ սայլակներով երեխաներին են ման տալիս։ Այստեղ հանգիստ է, եթե հաշվի չառնենք երեխաների ձայները։ Այգու միջայրում բեռնատարներ եւ բանվորներ են երևում։ Հենց այդտեղ է կառուցվելու ոստիկանության շենքը։ Բնապահպանական հասարակական կազմակերպություններն ու տեղի բնակչությունը բողոքի ցույցեր են անցկացնում ծառերի հատման եւ այգու տարածքում անցկացվող շինարարության դեմ։ Սակայն աշխատանքները շարունակվում են։ Մի մարդ, ով այս այգու մոտ է ապրում, իշան հետ զբոսնում էր։ Լսենք նրան։ Ավելի լավ կլիներ, որ ուրիշ մի տեղ կառուցեին։ Մոտակայքում կիսական տներ կան, կարելի էր դրանց տեղում կառուցել, բայց դե այստեղ ոչ ոքի վճարել պետք չէ, իսկ եթե այն տների տեղում կառուցեին, մարդկանց գումար պետք է վճարեն։ Սակայն ոչ բոլորն են այդպես մտածում, օրինակ Նանան, ով այգու նստարանին նստած հանգստանում էր։ Երևնիները ափսոս են, բայց ես ուշադրություն եմ դարձրել եւ նկատել, որ դրանք չեն կտրում։ Գրինպիս շարժման անդամ էկոլոգ Լաշ Աչխարտիշվիլին, ով ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Կիկվիձեի այգու պաշտպանության հարցում, ասում է, որ դեռ սովետական միության ժամանակ Թբիլիսիում կանաչ տարածքները բավարար չէին, իսկ վերջին տարիներին մայրաքաղաքի կանաչը անխնավերացնում են։ Ծառերը ապօրինի հատվում են, իսկ օրենքն ասում է, որ այգիներում եւ պուրակներում ծառերը կտրելը եւ շինարարություն իրականացնելը արգելված է, նաեւ այդ տարածքների որևէ մաս սեփականաշնորելը նույնպես արգելված է, բայց օրենքը մշտապես խախտվում է։
Ետիս կու ձալիս դեմոնստրիրեբա, սազգադոբաս ձալադոբիս, մեհոր ես խրեվ, թիար միզնև սեմսախուրեբարոմ, կոլազի կամասաչին, կոլազի թալսաչին ու ադգլաս։
Մի կողմից ուժի ցուցադրումը, մյուս կողմից էլ PR-ը վերում են նրան, որ թաղապետարանների եւ ոստիկանության շենքերը պետք է տեսանելի վայրերում լինեն, բայց խոսքը մարդկանց առողջությանը վնասելու մասին է։ Հայտնի է, որ ծառերը թթվածին են արտադրում եւ դա Թբիլիսիի համար ուղղակի անհրաժեշտություն է, քանի որ քաղաքը բավարար չի օդափոխվում դիրքի պատճառով։ Ծառերի երկրորդ նշանակությունը օդի մաքրումն է եւ վնասակար նյութերի վերացումը, որոնք մեր օդում շատ են, եթե հաշվի առնենք, որ Վրաստանում ցածր որակի վառելիք է գալիս։ Գրեթե չկա մի այգի, որտեղ ծառեր կտրած չլինեն եւ փոխարենը որևէ շենք կառուցած չլինեն։
Սա կանտրոմլե օբյեկտիս կերի ծուսվա, ռոսալ արմուխտարեկու ամաթի մասշտաբի զարդուբա բունաբազը դա շեսամիս ադամեն ժանտուլոբազը։
Վետերանների այգին կառուցապատելու համար մի քանի տասնյակ ծառեր են կտրվել, չնայած հասարակական կազմակերպությունների եւ շարքային քաղաքացիների բոլոր բողոքների գործընթացը չի դադարեցվել։ Անվտանգ տարածություն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Աննա Գաբրիաձեն հիշում է, որ երբ սկսվեց ծառահատումը, քաղաքապետարանի կայքում իրենք հետաքրքրվեցին այդ այգիների կարգավիճակի վերաբերյալ։ Պարզվեց, որ դրանք բոլորը շարունակում են հանրային տարածքներ մնալ, որտեղ ծառահատումն ու շինարարությունը արգելված է։ է։
Ձեր մի մարտեդ մե բարձրաց վիթխովդիթ։
Մենք քաղաքապետարանից պահանջեցինք շինարարության թույլտվությունը ցույց տալ։ Օրենքով շինարարության թույլտվությունը եւ շենքի նախագիծը քաղաքապետարանի կայքում պետք է ներկայացված լինեն, իսկ այնտեղ ոչինչ չկար։ Բանն այն է, որ քաղաքի զարգացման հիմնական նախագիծը, որն ընդունվել է 2009 թվականին, պետք է պետականորեն ապահովեր քաղաքի կանաչապատման քաղաքականությունը։ Դա քաղաքի գլխավոր օրենքն է, որը ցինիկաբար խախտվում է։
Այս կանոնի արի դարգուեուլ, դան դարգուեուլ արի այ գամոմծուեվա։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ազգային ժողովի բնապահպանության եւ բնական պաշարների հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Զազա Գամցելիձեն բացատրում է, որ ոստիկանության շենքի համար այգում միայն մի մասն է տրամադրվել եւ դա ողբերգություն չէ։ Այստեղ օրինակ թանկարժեք եւ եզակի ծառերը չեն հատվել։ Այնտեղ հատուկ էկոհամակարգում աճեցված ծառերը, որոնց արցանների կարգավիճակ կարելի է տալ, չեն կտրվում։ Այգու այդ մասը, որտեղ ոստիկանության շենք է կառուցվում, այդքան չի վնասում այգուն, որպիսի այդ տեսակ աղմուկ բարձրացվի։ Նոր ծառեր կարելի է միշտ տնկել, այնտեղ ընդամենը մի քանի սոճիներ և մի քանի տերևավոր ծառեր են հատվել։ Իսկ եթե շրջենք այգով, կտեսնենք, որ ոչ թե օրինակ 50, այլ 100 ծառ պետք է հատվեր։ Դրանք արդեն ծեր և հատման կարիք ունեցող ծառեր են։ Այդ պատճառով ինձ համար այս այգու պատմությունը ողբերգական չէ։
Բոտանիկոսի օրը մի ուժգնի ամսակից ամենից մեծ կատաստրոֆաս արմեջը։
Դե իսկ բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունների անդամները չեն պատրաստվում կանգ առնել։ Նրանք բողոքի տարբեր ակցիաներ են պլանավորում արդեն մոտ ապագայում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են բնապահպանները պայքարում կանաչ տարածքների համար հարավային Կովկասի 3 երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Հիմա գրողը եւ իր իրականությունը շարքի հերթական հաղորդումը։ Մեր հյուրը ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանն է, նրա հետ զրուցում է Գայանե Դանելյանը։
Գրողի իրականությունը ժամանակակից գրողի իհարկե ոչ միայն խմբագրությունն է, ոչ միայն իր միջավայրը, գրական այս կամ այն հանդեսը, նաև հաճախ թե ազգային արխիվը, թե ազգային գրադարանը, նույնիսկ մատենադարանը, որտեղ պահվում են տասնյակ հազարավոր ձեռագրեր ժամանակին իրենց ժամանակակից գրիչների։ Իսկ այժմ մենք գտնվում ենք Հայաստանի ազգային արխիվում, զրուցելու ենք Հայաստանի ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի հետ։ Բարև ձեզ, Վիրաբյան, դուք սիրով հյուրընկալել եք մեզ, ներկայացնելու նաև այն միջավայրը, չէ՞, որ ի վերջո տարեկան արխիվը գիտեն բազմաթիվ գրքեր է հրատարակում։ Ինչ գրքեր են դրանք, արդյոք ժամանակակից գրողները տեղ ունեն, արդյոք արխիվում արդեն իսկ պահպանվում են նրանց մասին տեղեկություններ, որ ապագայում գուցե շատ կարևոր կլինեն ուսումնասիրողների համար։
Արխիվը պահպանում է մի քանի բնույթի փաստաթղթեր, դրանք առաջինը պետական մարմինների փաստաթղթերն են, երկրորդը դրանք հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների փաստաթղթերն են, երրորդը դրանք հանրապետության ճանաչված, հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչների, գրողների, նկարիչների, ճարտարապետների, գիտնականների փաստաթղթերն են, որոնք իրենք, այսպես իրենց կյանքի գործնեության ընթացքում առաջացած փաստաթղթերը ի վերջո հանձնում են արխիվ հավերժ պահպանության համար, օրինակ վերջի մեր ստացած փաստաթղթերը դրանք Զորի Բալայանի փաստաթղթերն էին, որոնք մենք մի բեռնատար մեքենայով բերեցինք։
Այդքան շատ
է։ Այո, այդքան շատ։ Նրա հավաքած թերթերից իր ձեռագրերը եւ այլ եւ այլ։
Ժողովրդական գրողից էլ ունեմ եք այդպեսի արխիվ։
Ես կասեմ այդ մասին, եւ վերջինը Սիլվա Կապուտիկյանի փաստաթղթերը, որ նա կտակել էր, որ փաստաթղթերը բաժանվելու են երկու մասի, եւ գրական բնույթի փաստաթղթերը հանձնվելու են գրականության եւ արվեստի Չարենցյան թանգարան, իսկ հասարակական բնույթի փաստաթղթերը նրա հասարակական գործունեության մասին հանձնվելու են մեզ։ Մենք ի տարբերություն գրողներից, ինչպես դուք ասեցիք, մենք եղած ռեալ իրական փաստերի վրա է մեր գործունեությունը, մեր հրատարակած գրականություն։ Ինչ է պատմաբանը վերջնաշով։ Պատմաբանը ունի մի խնդիր, նա պետք է ասի ինչ է եղել և ինչպես է եղել, իրականությունը, նա չպետք է ընկնի ենթադրությունների, այսպես ցավալական խնդիրների շուրջ, Մեր խնդիրը հստակ է, ներկայացնել հասարակությանը պատմության ընթացքում եղած դեպքերը, իրականությունը ըստ փաստաթղթերի հիման վրա, եւ մեր գործնեությունը, մեր հրատարակած գրքերը դրան են նվիրված, ոչ թե դրան են նվիրված, այդ փաստաթղթերի հիման վրա ստեղծում են որոշակի պատմություն։ Պատմությունը կարող է լինել մեկ անձի շուրջը կամ մեկ թեմայի շուրջը։ Օրինակ, վերջի երկու տարիների ընթացքում մենք որոշել ենք արխիվում եղած ըստ հնարավորին փաստաթղթերի հիման վրա ներկայացնել 19-20-րդ դարի, որտեղ դրանից շուտ փաստաթղթեր չկա։ Հաճախ, եթե մտածենք 18-րդ դարի, չկա մեզ մոտ փաստաթղթեր, Հայաստանի ազգային արխիվը, ի տարբերություն ասենք եվրոպական շատ պետությունների ազգային արխիվներից, մեզ մոտ փաստաթղթերը պահպանվում են 1830 թվականից, երբ ռուսները դիրեցին այս տարածքներին, միացավ Ռուսաստանին և ստեղծվեց փաստաթուղթ։ Հնարավոր է, որ պարսիկներն էին ստեղծել փաստաթղթեր, բայց նրանք հավանաբար կամ Պարսկաստանում են կամ չեն էլ ստեղծել։ Կառավարման այլ մեխանիզմ նրանց մոտ գոյություն ուներ, դատավարությունը իրականացնում էր առանց փաստաթղթերի հիման վրա, շաբաթ կամ կիրակի օրերը Երևանի խանը հայտնի բերդում նստում էր և վճիռներ էր ընդունում, բանավոր ներկայացնում էին հանցագործին, ասում էին ինչ է արել, և նա վճիռ էր կայացնում, ձերքը կտրել, գլուխը կտրել կամ տուգանք վճարել, և այլը և այլը։ Իսկ ռուսներն եկան, ստեղծեցին փաստաթուղթ, գրվում էին նախաքննություն, այո, և դատարան փաստաթղթերով, դատավորներով, և այլ և այլ։ Այս տարբերությունը դուք հասկանաք։ Մենք 18-20-րդ դարի հասարակական քաղաքական գործիչների առանց կուսակցական այսպիսի խմբավորում տնելու հրատարակել նրանց մասին եղած փաստաթղթերը, այն ինչ կա արխիվ, օրինակ վերջի երկու տարում մենք այդպիսի երեք անձնավորություն ենք հրատարակել, Դարան Մանուկյանն է, որը հրատարակված է, ձեզ ցույց կտամ, Ռուբեն Տերմինասյանը, ելի Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության ես երկու գործիչները, Հայաստանի Հանրապետության նշանավոր գործիչները 18-20 թվականի, և հաջորդը Խորհրդային Հայաստանի Ալեքսանդր Միասնիկյանը, խորհրդային տարիներին հրատարակվել էր նրա աշխատությունների 4 հատոր, նախատեսված էր 5 հատորով, 5-րդը չկար, մենք որոշեցինք ամբողջացնել և հրատարակեցինք նաև 5-րդ հատորը։
Բայց մեր գրողներից շատերն էլ չէ դարասկզբին եղել են հասարակական քաղաքական գործի, օրինակ Վահան Տերյանը, Թումանյանը, չէ՞, վերջիվերջո մեծ գործ են արել իսկապես։
Այո, պահպանվել են։ Խնդիրը նաև, որ եթե դուք Թումանյանի մասին եք խոսում, Թումանյանը այն անձնավորությունն էր, որ հավատացեք նրա մասին կամ նրա ստեղծած բոլոր փաստաթղթերը վերջին հաշվով հրատարակվել են։ Հրատարակվել են և արխիվի կողմից, և ասենք տուն թանգարանի աշխատակիցների կողմից։ Տերյանի մասին նույնպես հրատարակվել են։ Գիտեք, խորհրդային տարիներին իրականացում էր նրանց աշխատությունների ակադեմիական հրատարակչություն։ Ինչ է նշանակում ակադեմիա։ Այսինքն նրանց ստեղծված բոլոր գրությունները, փոքր, մեծ։
Ես մեն այս մասին չեմ ասում, ասենք թե Շիրվանզադե, Իսահակյան, օրինակ, շատ բան կար, որ խորհրդային տարիներին հնարավոր չէր
հրատարակել։ Իսահակյանի նամակներն ենք հրատարակում։
Որպես փաստաթուղթ,
հասարակական։ Մենք ունենք նաև, մեր ունք ունենք նաև մեր հանդես ամսագիրը, որը տարեկան հրապարակում է 2 անգամ։
Ինչպես է կոչվում։
Բամբեր Հայաստանի արխիվների, Բամբեր Հայաստանի, և այնտեղ ևս հիմնական շեշտը դրվում է արխիվային փաստաթղթերի փոքր հատվածներով, ասենք 10 փաստաթուղթ, 20 փաստաթուղթ, այս կամ այն գրողի մասին, մենք հետո մեր խոսակցությունը շարունակելուց ցույց կտամ նաև, ասենք, վերջի մի քանի այդ հանդեսի համարները, և կասեմ ու մասին ինչ փաստաթղթերը հրատարակվել փոքր հասարակությանը ներկայացնելու, պատմաբաներին, ժուռնալիստներին, մյուսներին ներկայացնելու համար։ Ահա այն աշխատանքները,
որ շատ են,
անելիքները շատ են,
և նյութը հսկայական, 10%-ն է դեռ ուսումնասիրված, իսկ եթե ինչն է պատճառը, որ այդպես հնարավոր չի, ասենք աշխատակից
մեզ մոտ եղավ արխիվի այսպես սերնդափոխանակ, ես որ եկա,
դուք քան տարի եք
արդեն 10 տարի ղեկավարում եմ այս համակարգը, եւ ահա տարիքով թոշակառուներ էին, մենք իրենց պատվավոր թոշակի ուղարկեցինք, որտեղ նույնիսկ թոշակային տարիքն էլ էր անցած, 63 չէր, ավելի բարձր էր, եւ երիտասարդներ ենք ընդունել, դժբախտաբար այս մեր երիտասարդները, նոր սերունդը, եւ նրանց մոտ զգացվում է գիտելիքների պակաս եւ ձգտում սովորելու, որտեղ մարդու գործնեայությունը ամբողջ կյանքի ընթացքում դա սովորել է, մինչեւ իր կյանքի վերջը, բայց իրենց մոտ պակասում է այդ մեկ
կարևոր
ավիոնը, գիտեմ, ավիոնը սովորելու, աշխատելու, ձգտելու չկա, եւ մի քանի աշխատողներով ենք այս աշխատանքը կատարում, եւ սա է հիմնական պատճառը, կադրերի խնդիրը, այսօրվա մեր ամենակարևոր արխիվի համար, ճիշտ է, արխիվային գործը նրանք կատարում են, այնինչ վերաբերում է փաստաթղթերի հավաքելուն, պահպանելուն, օգտակար մարդկանց ընթերցասրահում ներկայացնելու, բայց եթե որ արդեն գալիս է հաջորդ աշճանը, որ
գիտական աշխատանք,
որտեղ արխիվը եւս գիտական հիմնակ, արդեն այստեղ խնդիր է առաջանում, որտեղ կրկնում եմ նոր այն սերունդը, որ գալիս է մեզ փոխարինելու, եւ նրանց, չգիտեմ, կրթական մակարդակը, նույնիսկ համալսարանը ավարտած գերազանցի ուսանողին պատմության ես փորձեցի այս քարտեզի առաջ կանգնեցնել եւ ասել, մոտավորապես ցույց տուր, այսօրվա Հայաստանի Հանրապետությունը, նա նայեց, փորձեց այստեղ գտնել, հետո բարձացավ վերև, հետո բարձացավ, այսպես նայեց քարտեզին, կրկնում է գերազան, այո, նույնիսկ այդպես պետք է պատկերացնել, սևծով, կասպիցով պետք է գտնվում դրանց բանին, մոտավորապես ցույց տա, ես չասեցի, որ այսպես սահմաններ է ցույց տուր, ասի մոտավորապես մատով ուղղությունը ցույց տուր, իրոք չկարողացան, աշուր եկավ ինձ եւ նրա հայրն էր իր մոտ նստած, շուր եկավ եւ մոտեցավ, ասի լավ, արի, տեսեք սա արդեն ինչպիսի վիճակ, սա է խնդիրը, կրկնում եմ, սա է խնդիրը, որ որոշակի այսպես թեպետ եթե տարեկան մենք հրատարակում ենք 5-6 գիրք, Սա ոչ թե նորմալ է, սա շատ լավ է, որտեղ խորհրդային տարիներին տարեկան մեկ, այստեղ ես ինձ մոտ տեսեք պահել եմ, այստեղ կա այն բոլոր գրքերը, որոնք արխիվ հրատարակել է խորհրդային տարիներին, սա Բամբեր Հայաստանի արխիվների ժողովածուն, այս երկու էջում անու այսքան գրքերն են, տեսեք, միջև փաստորեն այստեղ, ահա այսքան գիրքը ամբողջ 60-ից ասենք միջև 90 թվական 30 տարիների ընթացքում հրատարակվել են այսքան գրքեր, ամսագրերը բնականաբար, սա է արդեն մենք մեր բաներն են, մեր Բամբեր Հայաստանի արխիվների, որ հրատարակում ենք, ասենք
դուք ինչ կան, ավելի շատ եք հրատարակել, ես վերջի 20 տարին
փաստորեն մենք, այո, ավելի են մենք հրատարակել ենք, ավելին քան խորհրդային տարիներին,
մի բան ասեմ, էլ պարոն Վիրաբյան, ի վերջո դուք չկարելի համաձայնել ձեզ հետ, ասելով որ հա երիտասարդ ծերունը իսկապես սովորելու հանդեպ այդքան ձգտում չունի, նույնիսկ սովորած գերազանցի երեխաներն էլ իսկապես այդքան չեն փայլում գիտելիքներով, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչ է կատարում առհասարակ գիտելիքը, կրթությունը, գրողը, իր միջավայրը, չասենք հարգանք չունի, բայց շատ ստվերում է, չէ, այսօր նրանք չեն մեր հերոսները, արդյոք այդպես չէ,
իհարկե ձեզ հետ համաձայն եմ, որտեղ
եւ վերջերս նույն գիտնականը, երիտասարդ պատմաբանը կամ բանասերը
միշտ իհարկե հեղափոխությունը վատ բան է, հեղափոխությունը դա վատ բան է, և ռեֆորմի միջոցով զարգանալը ավելի արդյունավետ է, որտեղ նույն անգլիացիները իրենք 17-րդ դարում հեղափոխություն կատարեցին, առաջի բուրժական հեղափոխություն, և դրանով ավարտվեց հեղափոխական ամեն ինչ Անգլիայում, և այնտեղ բնական զարգացում գնաց, երբ որ միանգամից հասարակությունը փոխվում է, այդտեղ որոշակի խավեր, որոշակի դասակարգեր, այդպես անվանենք, բայց ավելի ճիշտ կլինի մարդկանց որոշակի շրջանակներ տուժում են, այս 90-ական թվականների խորհրդային միության փլուզումը, անկախությունը, տնտեսական ճգնաժամը, պատերազմը եւ այլը, ամենա անպաշտպան խավը փաստորեն գտնվեց, դարձավ մտավորականությունը, եւ ամենավատը նա է, այստեղ նաեւ միգուցե ազգային գործոնն են նշանակություններ, մտածելակերպի սկզբունքները, որ մտավորականությունը չկարողացավ միավորվել եւ դառնալ մի կուր զանգված իր պահանջներ իր կամքը թելադրելու իշխանությանը, և այսօր փաստորեն մեր մտավորականությունը դժբախտաբար երկրորդական այսպես բանում է հայտնվել, համեմատած մյուս օլիգարխ խավերի, մյուս օլիգարխ խավերի պաշտոնյաների եւ այլի հետ համեմատած,
բայց նաեւ ներեցեք կան օլիգարխ, այսպես ասենք, չասենք մտավորականներ, բայց ստեղծագործական օլիգարխիա կամ
ավելի մարդիկ, որոնք մշտապես արժանանում են մրցանակների, մշտապես իշխանությունների հետ են եւալ, ինչպես սովետական դարիների
միշտ եղել է։ Տեսեք, միջին դարերից մենք գիտենք, որ բոլոր բանը կայսրերի արքունիքում եղել են նկարիչներ, երաժիշտներ, որոնք օգտվել են այդ բարիքներից, նրանք եղել են կայսրական, դա ես նորմալ եմ համարում եւ բնականաբար, բայց այսօրվա մեր օրերի համար ես ուզում եմ հիշել հայտնի չինական հայտնի խոսքը, փիլիսոփաներից մեկի ասված խոսքը, որ աղքատ երկրում հարուստ ապրելն է ամոթ, հարուստ երկրում աղքատ ապրելն է ամոթ։ Եվ այսօր, երբ որ ես տեսնում եմ, թեկուզ ձեր ասած այդ որոշակի առանձին պալատական մտավորականերին, արվեստագետներին և ընդհանրապես տեսնում եմ շատ բաներ, ես հիշում եմ չինական այս խոսքը, որ մեր պետության մեջ պետության կարգավորող ուշը դեռ չկա, երբ որ նա պետք է կարգավորի և բոլորը ստանան այն, ինչ որ այս պահին հնարավոր է, ավելին հնարավոր չի պահանջել, երբ որ հնարավորությունները այսքան է, այսքան հնարավոր չի պահանջել, կոնե այսքանը պետք է մարդիկ ստանան ազնվորեն, որ այդ բաժանումը ամեն ինչի բաժանումը լինի ազնիվ։ Այս սրախնդիրը մենք պետք է դրա վրա ուշադրություն դարձնենք։
Արդյոք այդ ձեր ասած մտավորականությունը գրող արվեստագետը չէր կարող ավելի լուրջ դերակատարում ունենալ, օրինակ ավելի քաղաքացիական դեմոկրատական երկիր ստեղծելու այն առումով, որ անտեղ չլռեին եւ վերջո հարցեր բարձացվեին եւ վերջի վերջո ասենք, օրինակ դուք լավ հիշում եք խորհրդային տարիներին, անգամ խորհրդային իշխանությունները չէ՞ որոշակի հաշվի էին նստում, թե միությունների ստեղծագործական չէ՞ կարծիքների հետ համակ բանից առաջ հատուկ ինչ-որ բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ էին գալիս, ասում էին անգամ, օրինակ Կարեն Դեմիրճյան ենք բազմիցս մասնակցել է գրողների միության համագումարին, որտեղ ներքին վախ կար, որ կարող է այնտեղ էպիսի բաներ հնչի, այսինքն այնուամենայնիվ այն ժամանակ ավելի չասենք ազատ, բայց մարդիկ ավելի կարիք ունեին ինչ-որ բան խոսք ասելու, հիմա կարծես
դա քաղաքականություն է, որտեղ այնտեղ մտավորականությունը տեղ
հատկացնել,
դա քաղաքական իրականացում է մտրակի եւ բլիթի քաղաքականություն։ Իհարկե կար այդ բլիթը, բոլոր մտավորականները, նկարիչները, կոմպոզիտորները, գրողները, հայտնի գրողները բոլորը օգտվում էին այդ
հնարավորությունից,
ասենք եթե ոչ Հայաստանում չկար, ասենք ռուսաց Մոսկվայում հատուկ մի ամառանոց կար, որտեղ տալիս էին գրողների, նույնը ունեին ճարտարապետները եւ այլ եւ այլ, այդ բլիթը կար, բայց դրա հետ կար նաեւ մտրակի քաղաքականություն, եթե որից է մեկը փորձեր ինչ որ իր ազատ մտածելակերպը արտահայտել, որը որոշակի նույնիսկ չնչին անհամապատասխանություններ կունենա գաղափարական այն դրվասկների հետ, որ կար իշխանության կոմունիստական կուսակցությունից, նա արժանում էր արդեն մտրակի, բայց որտեղ խորհրդային միությունում կար բանվորների, գյուղացիների, ըստ հերթականությամբ եմ տնում, ըստ կարևորության բանվորներ, գյուղացիներ եւ աշխատավոր մտավորականություն, նրան պետքա եւս տեղ տրվեր, նրան եւս տեղ էին տալիս եւ որոշակի, եւ գիտեք ինչ, կար նաեւ այսպիսի մի մտածելակերպ, շատ իշխանավորներ շփում էին մտավորականների հետ ցույց տալու իրենց, ասենք, ժողովրդականությունը, որ շփտեսեք, ունեն գրող ընկերներ, կոմպոզիտոր, շփվում են նրանց հետ, խոսում են նրանց հետ եւ այլ, սա եղել է ներկայացնելու համար, բայց դժբախտաբար մեզ մոտ կարծես թե դրա կարիքը չկա, որտեւ այլ մտածելակերպ է ստեղծվել, այսօրվա մեր հերոսը այլ անձնավորությունն է, եթե այն ժամանակ այսօրվա մեր հերոսը նա է, որը ունի փող, որը այդ փողի շնորհիվ ունի իշխանություն եւ այդ փողի եւ իշխանության շնորհիվ շրջապատում է այն տարածքները, որտեղ ուրիշ մարդիկ պետք կանեն, որտեղ պետք կանեն այդ մտավորականները։
Սկզբում չէ կարծում, որ ինչ-որ խառնաշփոթ էր, բան հետո մտավորականները լավ կողմնորոշվեցին, հասկացան, որ այդ խառնաշփոթից դուրս գալու միակ նորմալ վիճակը թերևս իշխանություններին մոտ կանգնելն է եւ այնուամենայնիվ համապատասխան ավելի լռելը։ Շատ հաճախ վերջին տարիներին մարդիկ իրականում չեն ճանաչում, մեծ մասամբ չեն ճանաչում ժամանակակից գրողներին, թերևս բացի Զորի Բալյանից, որին բոլորն են ճանաչում, ճանաչում։ Չէ, իրոք, չի ասել, որ չեն կարդում։
Որոնք այս օրը թերսեցուր 30 մարտ նորից ընդունվել է գրողների միության շարքերը, աստծո սիրուն, եթե դրանցից որից է մեկին, որից է մեկը ճանաչի, այդպես չի, գիտեք ինչ, մի ժամանակը, ժամանակը իդեր կա։ Իհարկե, մտավորականություն էլ մեղք ունի, չեմ կասկացում, որ մտավորականություն մեղք ունի, բայց նաև մեղքը սովորաբար երկկողմանի է լինում։ Նույնիսկ եթե ընտանիքը քայքայվում է, եթե ընտանիքը քայքայվում է, միշտ երկու կողմերն էլ մեղավոր են։
Իսկ ինչ պետք է արվի, որ այ վերագտնեն երկրի
բերը։ Գիտեք ինչ, պատրաստի դեղատոս չկա, ինչ պետք է արվի։ Իմ կարծիքով ժամանակը բոլոր հարցերը կլուծի, որտեղ իրոք գիտեք ինչ, դժվար է միանգամից փոխվել։ Մենք նոր հասարակության մեջ ենք ապրում, մենք նոր հասարակության մեջ ենք ապրում, եւ դժբախտությունը նա է, որ նախկին հասարակությանը, նախկին կուսակցական ժողովներին ամիսը մեկ մասնակցող մտավորականը չկարողացավ այս անցումային շրջանում կողմնորոշվել, չկարողացավ, ուրիշ սերունդ է, կգա, այն սերունդը կգա, ազատ սերունդը, ճիշտ է, ես խոսեցի, որ նոր այդ մասնագետները, նոր շրջանավարտները գիտելիք չունեն, բայց չէ, դա այդպես չէ, ես վերցնեցի միջինը, միջինը վերցրեցի, բայց կան տաղանդավոր երկար, այո, եթե 30-ն են վերցնում, նրանցից 5-ը տաղանդավոր են, երբ որ ուսանողներ են հավաքվում առաջի կուրսում, 30 հոգի են, 5-ը տեսնում ես տաղանդներ են, 5-ը ընդհանրապես անգետներ, եւ մեջտեղը մնում են 20 հոգին։ Դժբախտությունը նա է, որ այդ 20 հոգին ոչ թե սկսում են նմանվել այն 5-ի տաղանդավորին, այլ տեսնում ես 4 տարի հետո նրանք հավասարվել են այն 5 տգետներին, սա է խնդիրը, բայց կան տաղանդներ, կան տաղանդավոր մտածողներ, տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք եւ գիտեն, գիտեն օտար լեզուներ, ճիշտ դժբախտություն մեզ, գիտեն օտար լեզուներ, գիտեն տնտեսություն, նոր տնտեսություն, ուղղակի
վերջերջո տարբեր անտասամանյան բուհերում են սովորում,
հետ գալիս այո, բախտաբար մեզ այն երեք խավերի մասին, որ ասեցի, կամ խորթային իշխանության բնութան դասակարգեր, բանվոր դասակարգ, գյուղացություն եւ մտավորականություն, երեքն էլ այսօր փոխվել են, բանվոր դասակարգություն չկա, բանվոր դասակարգ չկա, տրադիցիոն, որ այսօր էլ կարողանում է, ասենք Ֆրանսիայում, մյուս երկրներում իր կամքը թելադրել իշխանություններին, չկա, այդ դասակարգ չկա, գյուղացությունը այսօր հազիվ մի մասը հողը վարում է, մի մասը ընդհանրապես ասում է, ավելի լավ է, եթե հողից պետք չէ ինձ, ավելի լավ է նպաստը ստանամ եւ իր գոյությունը մի կերպ քաշտամ, եւ կամ երկրորդը, որ ավելի մի քիչ ավելի ձգտում ունի, գնում է օտար երկրներ, ինչպես արտագնա աշխատանք իրականացնելու։
Մի նոր դասակարգ է արտագաղթող,
չէ՞, արտագաղթ, ես արտագաղթի մասին չեմ խոսում, նա որ գնում նորից հետ է գալիս, գյուղացան այն հասվածավա ժամը գնում, այնտեղից փող է բերում, այս խնդիրները լուծելու, միշտ չի դնում նպաստների վրա, եւ երրորդը մտավորականություն, էլի չկարողացավ այդ անցումային շրջանում, երբ որ այն ժամանակ ապահովված էր, ամեն մեկը գիտեր, ինքը դիպլոմը ստացավ, եղավ գրողների միության անդամ, պետությունից կստանա ամեն ինչը, գրքերն էլ կտպագրվեն պլանով, նախատեսված եւ այլ եւ այլ, փոխվեց այդ իմիջը, հա, հոնորարն էլ կստանա, այո, հոնորարն էլ կան արխիվային փաստաթղթեր, գիրքը դեռ չտպածրած, նամակը գրում էին, դիմում, որ խնդրում եմ իմ հոնորարները տալ, նախորոք տալ, եւ այդպես շատ բան է եղել, կան այսօր հայտնի գրողների այդպիսի դիմումներ, որ գիրքս նախատեսված է, արդեն նախատեսված է, եթե նախատեսված է, տպագրվելու է, խնդրում եմ հոնարարը
տալ հրատարակչական
պլանի մեջ, հրատարակչական, մոսկվան էլ հաստատել է այդ պլանը, մոսկվան
էլ հաստատել է, երեք տարի հետո պիտի տպի,
չէ, խոսքը այդ տարի տպագրվող, եւ հոնարարը կար, այդ բոլորը կար, սովոր էին դրան, եւ որ դա փոխվեց, փոխվեց դա, մարդիկ չկարողացան դրա հետ։
Երկիրը պետք է պաշտպաներ իր
քաղաքը։ Պետք է պաշտպաներ, բայց միշտ չի, որ երկիրը։ Գիտեք ինչ, մենք մտածում ենք, որ եւ այդ վատը նաեւ, որ մի այսօր համարյա երկուսից մեկին, որ ինչ է, մենք մի բուռ ազգ ենք, պետությունը չի կարող մեզ պահել։
Չի կարող։
Ես ուզում եմ հիշել Ջոն Քենեդին, որ առաջի անգամ այս միտքը ասաց, թեպետ պարզում է, որ նա չի ասել, բայց նա այսենց հնչեցրեց, ասաց, ես ուզում եմ, որ ոչ թե ամերիկացին մտածի, թե պետությունը ինչ է արել ինձ համար, այլ ինքը սկսի մտածել, թե ինքը ինչ է արել պետության համար։ Մենք այսօր դժբախտաբար այդ մտածում ենք, թե պետությունը ինչ պետք է անի մեզ համար, եւ մենք չենք մտածում, թե ինչ պետք է մենք անենք պետության համար։ Դժբախտությունը դրա մեջ է, այն սերուդը դա չէր կարող, խորթային տարիներին կրթված, դաստիարակված, սովորած սերունդը դա չէր կարող մտածել։ Մեր հույսը նոր սերունդն է, նոր սերունդը, այն սերունդը, որ ապրեց նոր ժամանակին, արդեն ծնված օրերից, անկախության համակարգչի սերունդ եմ ես դրանց անվանում։ Համակարգչի սերունդ, որտեղ 3-4 տարեկան երեխան հաճախ համակարգիչ ավելի լավ գիտի, քան մեր սերունդի մարդիկ։ Այդ ֆոտոապարատը երախոսից օգտվելը ես միայն զանգել և հետ ընդունել գիտեմ, ուրիշ բան այդ բանը ինձ համար ուրիշ դեր չի կատարում, և նամակներ, եթե գալիս են ընտրել, մի կերպ էլ ես կարողանում եմ երկու բառով նամակ ուղարկել։ 3-4 տարեկան երեխան ավելի լավ գիտի։ Ես դրանց անվանում եմ համակարգչի սերունդ։ Այդ համակարգչի սերունդը կգա և հավատում եմ, որ շատ բան կփոխվի։
Շատ բան կանի պետության։
Այո, շատ բան կա, այդ են կմտածի, որ ինքը ինչ պիտք է անի պետության համար։ Մինչև մենք, դա լինի մտավորականություն, հասարակ հաղաքացի, չգիտեմ, ով ուզում, մինչև մենք չմտածենք, որ պետությունը պետք է մեզ պահի, այդ չփոխենք մեզ, որ մենք ինչ պետք ան, մենք ձեր ասած այն վաղվա Հայաստանը չենք տեսնի։
Ազգային արխիվի տնօրեն Ամատունի Վիրաբյանի հետ զրուցում էր Գայանե Դանելյանը։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն, մեր հաջորդ թողարկումը վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը ազատություն.am